Jahon bo'ylab atrof muhitni muhofazalash kuni nishonlanayotgan bir paytda Toshkent markazidagi yana bir daraxtzor arra tortilib tekislandi. Paxtakor metrosi va o'yingohi orasidagi bir mavzega teng ulkan yashil hudud 3 kun ichida yalanglikka aylandi. O'rmon o'rnida to'nkalar qoldi, deb yozdi Toshkentlik atrof muhit himoyachisi, ekologiya mavzusida ixtisoslashgan jurnalist Natalya Shulepina o'zining Sreda uz blogida. Aytilishicha, daraxtzor o'rnida mini futbol maydonchasi barpo etilarmish. Lekin Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan daraxtzor kesilishi sabablari borasida rasmiy izoh bo'lmadi. Ko'pchilik esa daraxtlar kesilishidan norozi, holbuki bu haqda ulardan so'rab ham o'tirilmaydi va ular fikri e'tiborga ham olinmaydi. Paxtagorga yaqin hududda yashovchi 32 yashar Tohirjon Toshkentning yashil manzaralari yo'qolib borayotgani haqida kuyunib gapiradi. Bir chekkadan qurib daraxt uchrasa chopishyapti. Chiroyli binolar, stadionlar qurilsa yaxshi albatta, lekin buni deb daraxtzorni chopish menimcha ahmoqgarchilik. Binolarni buzib qursa bo'ladi, lekin daraxtzorni buzib uni qayta tiklash ancha qiyin, deydi Tohir. Eslatib o'tamiz, Toshkentda birinchi bor daraxt kesilayotgani yo'q. 2 yil avval Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik daraxtlar kesib tashlangan edi.
Деревья убрали, правда, пару остались такие невысокие. Там сейчас всё открыто, вот так всё видно как будто.
Hozir borib ko'rsangiz, ugar yalanglik. 1-2 mayda daraxtlar qolgan xolos. Dochkani, ya'ni prezident qizi Gulnora Karimova saroyi ko'rinib turishi uchun shu daraxtlarni chopishgan, deydi Tohir.
Ну, может, специально, чтобы как бы вид, что ли?
Qachonlardir davlat tomonidan qo'riqlangan 100 yillik chinorlar yo'q qilinib, shahar markazi endi yaydoq cho'lga aylanmoqda, deydi u. Xuddi shunday ishlar respublikaning boshqa shaharlarida ham olib borilmoqda. Arxitektorlar daraxtlarning bunday kesilishini yangi qurilgan ko'rkam binolar fasadini ochish deya aytadilar. Ayni shu tarzda bir necha yil ilgari Mustaqillik ko'chasidagi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi oldidagi 3 katta chinor ham kesib tashlangan edi. Ularning o'rni endi yalanglik. Xuddi daraxtlar ilgari u yerda umuman bo'lmagandek.